Saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Chama tawala Afrika Kusini kinaonekana kuelekea kwenye ushindi katika uchaguzi utakaofanyika mwezi ujao, wakati Rais Ramaphosa akiahidi marekebisho, huku kura za maoni zilizokusanywa na taasisi tatu zikionyesha uungwaji mkono wakati ya 51% na 61%. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, takwimu hizo zilizokusanywa kwa kutumia mbinu tofauti kuhusu utabiri wa uchaguzi wa Mei 8 zinaonyesha chama chenye nguvu cha upinzani cha Democratic Alliance kikiwa na uungwaji mkono wakati ya 19% na 24%. Chama cha ANC kimepata upinzani mkubwa kutoka kwa washindani wake kutokana na ahadi za wakati wa Nelson Mandela na kuinua hali ya makazi ya watu weusi. Chama hicho pia kimepata ukosoaji mkubwa kutokana na kashfa za ufisadi zilizokuwa zikimkabili rais aliondoka madarakani Jacob Zuma. Mojawapo ya takwimu zilizochukuliwa zinaonyesha ukosefu wa ajira, uhalifu, umaskini, ufisadi na ukosefu wa makazi kuwa changamoto zinazo wakabili wapiga kura nchini humo kwenye robo ya kwanza ya mwaka. Kiongozi wa upinzani na aliyejitangaza kuwa rais wa muda wa Venezuela, Juan Guaido, amewasihi watu wa taifa hilo kujitokeza barabarani na kuliunga mkono jeshi zikiwa juhudi za kumuondoa madarakani rais Nicolas Maduro ili kujipatia tena uhuru wao. Guaido aliweka video kwenye ukurasa wake wa Twitter ikionyesha akitoa hotuba mbele ya kundi la wanajeshi na kiongozi wa upinzani Leopoldo Lopez ambaye yuko kwenye kizuizi cha nyumbani. Guaido amelisifu jeshi akisema limefanya uamuzi wa busara na kwamba limejiweka sawa kwenye kurasa za historia na taifa hilo. Muda mfupi baadaye, waziri wa habari Jorge Rodriguez amesema kuwa serikali ya Maduro inakabiliana na jaribio dogo la mapinduzi linaloongozwa na wasaliti kwenye jeshi, huku waziri wa ulinzi Vladimir Padrino akisema kuwa jeshi lipo imara kulinda rais Maduro. Guaido ndiye spika wa bunge la Venezuela na alitumia kifungo cha katiba hapo Januari kujitangaza rais wa muda akitaka uongozi wa Maduro kuwa usio halali. Rais wa Marekani Donald Trump anashinikiza mabadiliko kwenye mfumo wa kutoa hifadhi, ikiwemo kulipisha ada kwa waomba hifadhi, wakati utawala wake ukijaribu kusitisha wimbi la wahamiaji wanaojaribu kuvuka mpaka na kutoka Mexico na kuingia Marekani. Trump pia anataka wanaomba hifadhi pia walipie kibali cha kufanya kazi wakati wakisubiri matokeo, na iwapo watanyimwa hifadhi basi hawana budi kupokonywa kibali hicho. Ameongeza kupendekeza kuwa kila aliyeingia Marekani au kujaribu hapo awali kwa njia isiyo halali kutokuwa na haki ya kuomba kibali cha kufanya kazi. Hata hivyo, mgombea wa kiti cha rais na ambaye alikuwa waziri wa nyuma na maendeleo ya miji wakati wa utawala rais Barack Obama, Juan Castro, ni miongoni mwa watu wa kwanza kulalamikia hatua za Trump. Kupitia ujumbe wa Twitter, Castro amesema kuwa wakati wahamiaji wakikimbia ghasia na kuomba hifadhi kwenye mipaka yetu, Trump ananuia kuwatoza ada ambalo ni jambo la kukera. Baraza la kijeshi la mpito nchini Sudan, TMC, limesema kuwa limekubali kujiuzulu kwa maafisa wake watatu. Maafisa waliojiuzulu wiki iliyopita ni Luteni Jenerali Omar Zein Al Abidine aliyekuwa akiongoza baraza hilo pamoja na Luteni Jenerali Jalal al-Din al-Sheikh na Luteni Jenerali Al-Tayyib Bakar al-Fadil. Kwa mjibu wa shirika la habari la Reuters, chama cha wafanyakazi cha Sudan Professionals Association kiliomba kuondolewa kwa maafisa hao kwenye baraza la mpito. Nakomea hapo kwa sasa na mpisha Sande Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Naam, msikilizaji, ikiwa tayari mkishafika saa 8 dakika 5 saa za Washington DC, 3 dakika 5 Afrika Mashariki, 2 dakika 5 Afrika ya Kati, tayari hapa nimekushangia studio. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na vile vile kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufunuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shumari. Naam, katika Kwa Undani hii leo tutaanza na kumulika habari za huko nchini Rwanda, ambapo nchi hiyo inakiri kumshikilia msemaji wa kundi la waasi aitwaye Calixte Sankara au Meja Sankara. Hali kadhalika katika upande wa pili, katika sehemu ya pili, tuelekea hadi hapa Marekani, huko Los Angeles, California, kuangalia maisha ya mtengeneza filamu, mwandishi wa filamu wa kwanza mweusi aliyepata tuzo kubwa hapa Marekani, John Singleton, ambaye alifariki dunia siku ya Jumatatu. Tutaangalia basi kwa undani zaidi kujua kuhusu maisha yake, jinsi alivyoweza kufanikisha kupita na kuingia Hollywood akiwa mtu wa kwanza mweusi kufanya hivyo, na yale aliyokusha yafanya kwenye maisha yake. Lakini basi moja kwa moja tuanzie hapa huko nchini Rwanda. Kama nilivyoeleza hapo awali, serikali nchini humo imekiri kumshikilia Meja Calixte Sankara. Yeye anasemekana ni msemaji wa kundi la waasi la National Liberation Force, NLF. Kundi hili litangaza vita dhidi ya Rais Paul Kagame. Na kwa mujibu wa baadhi ya taarifa kutoka vyombo vya habari pamoja na Trumpet New Uganda, kundi hili la NLF ni tawi la Rwandan Movement for Democratic Change, RMDC, ambao linaongoza pia na Paul Rusesabagina, ambaye ni anasema ni anamsaidia Meja Sankara. Lakini vile msemaji wa serikali Richard Sezibwira, ambaye ni waziri wa mambo ya nje, amethibitisha taarifa hizo wiki mbili baada ya kuwepo uvumi kwa huenda mwasi huyo ametiwa mbaroni. Sasa basi, kujua hili kwa undani zaidi, tuungane na mwandishi wetu wa Rwanda Silvanus Karemera, ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hizi kujua zaidi. Hasa Silvanus, tueleze Meja Sankara ni nani hasa?
Naam, asante Somali na asante msikilizaji wa Kwa Undani katika VOA. Ni kwamba huyu bwana historia yake wala sio ndefu kwa kweli, kwa sababu ni mtu ambaye amezaliwa Rwanda na wazazi wake waliuawa katika mauaji ya kimbari ya mwaka 94, na historia hivi karibuni mwaka 2008 alikuwa mwaka wa 4 chuo kikuu cha Rwanda, na alikuwa anasomea sheria, lakini akawa ameanza kwa mujibu wa walimu wake na wanafunzi wenzake ambao tumezungumza nao, akawa amekuwa na hali fulani kwa kweli ambayo haijawapendeza. Akawa na hamasisha migomo hapa na pale, akawa anabadilika, yani mpaka yeye wakashangaa kabisa. Ikafikia hatua chuoni pale chuo kikuu wakamfukuza, wakamtimua kabla hajafanya mtihani wake wa mwisho, yani zile pepa za mwisho wakatimuliwa. Na alivyotimuliwa, kwa sababu baba yake mdogo ambaye alimlea alikuwa wakati huo ndo ametoka bungeni, aliwahi kuwa mbunge, basi akatumia ushawishi wake na kumtafutia chuo kikuu huria ama chuo kikuu cha private hapa Kigali. Kwa hivyo akasoma akamaliza, na 2010 hivi taarifa zinasema kwamba kabla hajapata kazi, yani hajaajiriwa, ni mwanasheria ndio, lakini sasa ndio hivyo tena, alikuwa amepata vibarua hivi, akawa anachapa kazi kidogo. Lakini baadaye sasa mwaka 2010 wakati unamalizika, ndio taarifa zinasema kwamba hata yule baba yake mdogo ambaye alikuwa ni mbunge za kama nilivyosema zamani, anathibitisha kwamba aliiba milioni 3 faranga za Rwanda, ambazo ni takriban katika uwiano wa kawaida ni kama tuseme milioni 7-8 za Kitanzania. Kwa hivyo akakimbilia nchini Kenya na baadaye akaenda zake Afrika Kusini. Sasa katika harakati za kukimbia huku na kule, ndo akawa amejiunga na makundi ya wapiganaji ama makundi ambayo yanapambana na serikali ya Rwanda. Kwa kweli hajaingia jeshi popote pale, sema tu kutokana na kwamba alikuwa na kauli nzito nzito na alikuwa ni msemaji, alikuwa anapenda kuikosoa serikali waziwazi, ndio akawa sasa amefanywa kuwa msemaji wa muungano wa vikundi vitano ambao vilijipa jina maarufu kama P5, yani ni makundi matano ambayo yapo katika ubia maarufu kama P5. Kwa hivyo akawa ni msemaji wa kundi hilo.
Lakini pia Karemera, kwa kuongeza tu, ameonekana sana huyu anajiita Meja Sankara kwenye vyombo vya habari, lakini hasa mitandao ya kijamii akiitumia. Na kwa mujibu wa Trumpet Uganda, amekuwa akionekana akiwa na sare za kijeshi. Hili lilifanya wengine wafikirie kama amewahi kuwa kwenye jeshi au namna gani au nini hasa ambacho umedadisi zaidi kuhusiana hilo.
Naam, hii sare ya kijeshi si sare ya kijeshi ya nchi yoyote kwa kweli, na nakudhibitishia kwamba hajawahi kuingia katika jeshi lolote. Labda tu baada ya kukimbia kama labda amejiunga na alifanya labda mazoezi ya kijeshi katika makundi hayo. Lakini niseme tu kwamba huyu bwana ni kwamba alivyokwisha kimbia kutoka Rwanda, kauli zake zilikuwa nzito sana, zilikuwa ni kauli kali sana. Kwa hivyo hao wengine walikuwa wanamchukulia kama ni mtu ambaye ni angesikika zaidi, kwa sababu huyu anatoka kabila la Watutsi na ni kabila ambalo lilifanywa mauaji mwaka 94. Kwa hivyo Wahutu wengi waliokika nchi za kigeni wakawa nahisi kwamba kumtumia yeye itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu hana damu mkononi, kwa sababu wengi wanashutumiwa kwamba walihusika katika mauaji ya mwaka 94. Kwa hivyo akapata uungwaji mkono kutoka makundi mbalimbali, Wahutu ni pamoja na Watutsi walioko nje kwa namna moja ama nyingine. Sasa na kwa sababu alikuwa bado ni kijana mdogo na ni mzungumzaji mkuu wa critic, ama nisema kwamba ni mkosoaji mkuu wa serikali ya Rwanda, basi akapata ule umaarufu na yumkini hizo sare labda kanunuliwa, kwa sababu hawa wapiganaji wa maguguni wanakuwaga na sare vya kuvaa pale. Lakini niseme tu kwamba haya makundi yote ambayo alikuwa anashirikiana nayo ni makundi ambayo yako mashariki mwa DRC, ni makundi ambayo yana sare za kijeshi, sare mbalimbali, nyingine unakuta ni sare ambazo hazioni kabisa, lakini bado tunasema ni sare. Sasa katika picha ambazo amekuwa akisambaza mitandaoni, ili kwamba labda nani jina lake la Meja hili ambalo ni cheo chake alichojipatia, angalau likioana na zile sare, basi ikaonekana amevaa hizo sare. Lakini msingi ni kwamba taarifa zinasema kwamba hajaingia katika training yote ya kijeshi, labda kama aliingia huko misituni kwenye kule kwa pigania nani maguguni kule chini, pengine labda ndo alipata nani hayo mafunzo.
Na pengine kwa kufahamu tu, sasa yuko mikononi mwa serikali, na umesema kwamba serikali ya Rwanda imethibitisha hilo, kitu ambacho anatuhumiwa nacho hasa ni kipi?
Naam, niseme tu kwamba mwishoni mwa mwaka jana 2018 kulitokea mashambulizi ya kuvizia kule katika msitu wa Nyungwe. Ni msitu mzito kwa kweli, ni msitu ambao ni mkubwa sana, na ndio msitu wa kwanza nchini Rwanda ambao unapakana na Burundi pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa kulikuwa na kuvizia kwa wapiganaji wa chini kwa chini, na kuvizia wananchi na kuiba mali za wananchi na kuweza kuwa hata baadhi na kukimbilia kule msituni. Sasa kilichokuja kuwashangaza watu baada ya mashambulizi kama mawili matatu hivi, huyu bwana alikuja kutokea katika vyombo vya habari vya kimataifa, hata kwenye mitandao ya kijamii kwa YouTube na kadhalika, akisema kwamba yeye na makundi yao ndio walifanya mauaji hayo. Na nakumbuka siku moja mapema mwaka huu walichoma gari fulani hivi la wasafiri na kuweza kuwaua baadhi ya watu, na akasema kwamba hizo zilikuwa ni ishara za kuijulisha serikali ya Rwanda kwamba hawa watu wapo na ni wakereketwa na wako tayari kuweza kuimua madarakani. Kwa hivyo ni swala ambalo kila dakika, kila usiku kukicha, kila asubuhi ulikuwa ukimsikia akizungumza hapa na pale. Sasa katika tuhuma, kabla sijafikia kwenye tuhuma, hivi majuzi takriban wiki moja nusu mbili zilizopita, tukapata taarifa kwamba huyu bwana akamatwa katika visiwa vya Komoro, na kukawepo na tetesi kwamba amekamatwa na amerejeshwa Rwanda. Lakini tulivyojaribu, vyombo vya habari vilivyojaribu kuwauliza wakarekuta wenzake, wakawa wanakanusha kwamba ni propaganda, kwamba ni upotoshaji na kadhalika, na serikali hapa ikawa inaonekana kutopenda kulizungumzia swala hilo hadi leo ambapo waziri wa mambo ya nchi za nje alivyotoka waziwazi kinagaubaga anapoweza kusema kwamba anashikiliwa. Sasa kila anachokituhumiwa ni mambo mengi kwa kweli, lakini makubwa zaidi ni anashukiwa kuweza kuunda makundi yenye silaha na kuweza kuhatarisha usalama wa nchi. Hilo ni mosi, lakini pili, anashukiwa kuweza kutumia itikadi ya utengano na lugha chafu za kuweza kuwagawa wananchi na kuweza kuwafanya wananchi wagaili miito ya serikali na kadhalika. Lakini kubwa zaidi vile vile la tatu ni kuwabaka na kuweza kuwateka watu mateka na kuweza kuwachukua katika vita pasipokuwa na hiari zao. Kwa hivyo ni mambo ambayo hayo ni ya juu juu, na tunachokisubiria ni kwa sababu waziri kasema kwamba sasa hivi wanajiandaa kuweza kumfikisha kizimbani, basi pale kizimbani sasa ndio wataanza kumsomea mashtaka hasa ambayo kimsingi anashutumiwa. Lakini haya ambayo nimeyataja awali ndo angalau kwa juu juu tumeweza kujua kwamba anashutumiwa.
Naam, kuna taarifa pia kwamba alikimbilia Afrika Kusini lakini amekamatiwa Komoro. Hii unafahamu ilitokea vipi kutoka kusini mwa Afrika mpaka mji wa Mayotte katika visiwa vya Komoro?
Tuseme tu kwamba kwanza alikimbilia Kenya, na ndo alipotoka Kenya ndo akimbilia Afrika Kusini, lakini kuna taarifa kwamba amekuwa akitembea, kwamba anatoka Afrika Kusini anakwenda mpaka mashariki mwa DRC kuweza kuzungumza na wapiganaji wenzake na kadhalika. Kwa hivyo yumkini katika hizo harakati, unajua wapiganaji wa chini kwa chini wanakuwa na kutembea hapa na pale wakijaribu kutafuta uungaji mkono, basi inawezekana alikwenda katika visiwa vya Komoro na Mayotte, unaposema kule maeneo ya Ngazija na kadhalika, kuweza labda kutafuta, kwa sababu wametapakaa hapa na pale. Kwa hivyo imkina alikuwa amekwenda kwenye mkutano mbalimbali na labda ndio akawa amekamatwa katika maeneo hayo. Niseme tu kwamba hata waziri kuweza kufanua ni nchi gani zimesaidia kuweza kutoa mbaroni kwa mtu huyo, lakini amesema kwamba nchi hizo zipo na zinatoa ushirikiano mkubwa sana kwa serikali ya Rwanda, na ameziasa zile nchi nyingine ambazo zinaonekana kusuasua katika mchakato mzima kwamba zifanye hivyo. Kwa hivyo niseme tu kwamba haijulikani kwa kweli kama alikuwa anaishi katika visiwa vya Komoro ama alikuwa katika akijulikana katika Afrika Kusini, isipokuwa kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba nimeshuhudia picha yake mimi pamoja na wenzake kama wawili hivi wakiwa nchini Afrika Kusini wakivalia sare za jeshi, wakisema kwamba wanajiandaa kuweza kufanya mashambulizi katika nchi. Kwa hivyo yumkini imekuwa na kama unavyotambua kutoka pale Mayotte ama Komoro kwa ujumla ni kupitia bahari ya Hindi moja kwa moja mpaka kwenye pwani ya Afrika Kusini, ni maeneo ambayo si mbali kwa kweli. Kwa hivyo yumkini alikuwa anafanya safari za hapa na pale hata kama alikuwa anaishi katika nchi ya Afrika Kusini, lakini mimi nasema kwamba si mwendo mrefu kwa kweli kutoka pale Afrika Kusini kwenye ufuko wa bahari kupitia bahari pasipo kupitia nchi kavu hadi kwenye hizo visiwa vya bahari ya Hindi. Kwa hivyo ni swala mimi nachukua kama ni swala la kawaida katika safari zake za hapa na pale.
Lakini pia umezungumza Kalemera kuhusiana na swala zima la maelezo ya waziri wa mambo ya nje. Kuna mazungumzo ambayo pengine inasemekana waziri wa mambo ya nje ametoa maonyo ya serikali kuhusu hawa watu waasi au wapinzani walio nje nchi.
Naam, niseme tu kwamba imekuwa ni vigumu kwa waziri kuweza kufafanua yake na gaubaga ni nchi gani ambazo zina tuseme makubaliano baina yake na Rwanda kuweza kuwarejesha hasa wapiganaji hawa katika nchi ya Rwanda. Lakini kabla sijarejea swali hilo, ni kwamba kulikuwa na hali fulani ya mshangao mwezi wa 10-11 hivi mwaka uliopita katika mji wa Bunagana mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, walikamatwa watu wawili ambao mmoja alikuwa ni msemaji wa kundi FDLR na mwingine alikuwa ni mkuu wa kitengo cha upelelezi katika kundi la wapiganaji hao ambao kwa kweli kwa ni wenye ushawishi mkubwa katika kundi hilo, lakini walikamatwa wakitokea katika nchi ya Uganda, na inasemekana kwamba walikuwa wametoka kwenye mipango ya kuweza kuhakikisha kwamba ni jinsi gani wanaweza wakashambulia Rwanda. Lakini walikamatwa na punde kidogo wakawa wamerejeshwa hapa mjini Kigali, na sasa hivi tunapozungumza wanaendelea kufikishwa kizimbani kila kukicha. Sasa inawezekana watu wanahisi kwamba inawezekana kuna hali fulani ya chini kwa chini ambapo serikali ya Rwanda inazidi kuwasiliana na mataifa mengine katika mfumo mzima wa upelelezi wa kiwango cha juu kuweza kuwakamata watu hao pasipo wao kujua. Lakini tatizo limekuwepo ni kwamba Rwanda haijawa wazi kuweza kujitokeza waziwazi labda kusema kwamba ni mataifa gani ambayo wanashirikiana, na imekuwa ikijizuia. Tumeshuhudia mara kadhaa, mara zaidi ya moja, mtu anakamatwa, kuna kuwepo na hali fulani ya tashwishi kwamba labda hajakamatwa na nini, serikali inakaa kimya, ukiuliza anasema kwamba kama vile hawajui. Baada ya labda kimoja mbili hivi ndio sasa wanakuja kutangaza kwamba huyu mtu anamshikilia, na hawa ni watu ambao kwa kweli walikuwa kwa namna moja ama nyingine ni tishio, na watu wanahisi kwamba inawezekana kuna hali fulani ya utumiaji upelelezi wa hali ya juu kiasi mpaka watu hao wanakamatwa, au inawezekana kiwango cha diplomasia ya Rwanda kimesikia katika hali ya juu kiasi kama mataifa makubwa yanaisikiliza Rwanda kuliko kuwasikiliza wapiganaji.
Naam, Kalemera, basi kwa namna moja ama nyingine tutaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi. Tunatumaini kwamba tutupa hali halisi itakavyokuwa ikiendelea huko Rwanda. Nakushukuru sana. Naam, nikushukuru. Basi baada hiyo inakamilisha sehemu yetu ya kwanza ya kwa undani. Msikilizaji, katari kuelekea katika sehemu ya pili. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Na kama nilivyowaambia hapo awali, katika sehemu ya pili tunamulika maisha ya mtengeneza filamu na mwandishi John Singleton. John Singleton alifariki dunia siku ya Jumatatu, Aprili 29, 2019, katika hospitali ya Cedars Sinai Medical Center huko Los Angeles, California, baada ya kupata mshtuko wa moyo. John Singleton ni nani basi? Ni producer, mtengenezaji filamu, alikadhalika ni mtu ambaye anajulikana sana kwa filamu zilizotengenezwa hasa mojawapo kubwa Boys in the Hood 1991, wakiwa wacheza filamu chipukizi kabisa kwa wakati huo, Cuba Gooding Jr., Lauren Fishman na wengineo. Mwaka 1993 alitengeneza filamu ya Poetic Justice aliyotumia wasanii Janet Jackson na Tupac Shakur. Ni mtu ambaye amefanya filamu mbalimbali. Pia na show za televisheni zikiwa ni pamoja na Snowfall, Marion Jones, pia na video maarufu kabisa ambayo inafahamika ya mfalme wa pop duniani, Michael Jackson, Remember the Time. Sasa basi, huyu ni mtu ambaye amefanya kazi kubwa sana kule Hollywood. Lakini tufahamu zaidi umuhimu wa huyu mzalishaji au mtengenezaji wa filamu John Singleton. Umuhimu wake zaidi ni upi, pengine kwa jamii ya hapa Marekani, hali kadhalika na Afrika kwa ujumla? Basi kuweza kufahamu haya, tunaungana na mwenzangu ambaye ni producer, executive producer wa televisheni South America, Omar Kaseko. Omar Kaseko, wewe pia umekuwa ukifanya kazi ya kutengeneza filamu. Hii ni mambo ambayo umesomea, wewe unayafahamu vizuri sana. Hebu tueleze umuhimu wa John Singleton kwanza kabisa kwa jamii ya watu hapa Marekani.
Asante sande. Kwa kweli naweza kusema John Singleton ni mtu muhimu sana, na pengine umuhimu wake watu weusi wanauona zaidi kuliko ambavyo watu wa aina nyingine hapa Marekani wanauona. Huyu ni mtu ambaye alitengeneza njia kwa watu weusi pale Hollywood. Kama unavyojua, wakati huu ambao yeye ametoka na Boys and the Hood, ilikuwa ni kipindi ambacho watu weusi wengi walikuwa hawana nafasi Hollywood. Kwa hiyo yeye ni mmoja kati ya watu ambao walitengeneza njia. Boys and the Hood ilitoa namna ya watengeneza filamu wengine weusi kuona kwamba inawezekana kutengeneza filamu ambazo zitakwenda Hollywood na zitafanya vizuri hapa Marekani. Kwa hiyo umuhimu wake unaonekana zaidi pengine kwa watu weusi, kutokana na namna ambavyo alitutengenezea ule uwezo na njia ya kwenda pale. Na sio tu watengeneza filamu, alitengeneza njia kwa watu
waigizaji wenyewe
tukizungumzia watu kama Ice Cube, umeona, watu kama kina Tupac Shakur waliingia kwenye filamu. Yeye alikuwa amewapa nafasi siku za mwanzo kuingia katika hivyo. Kwa hiyo kuna umuhimu wake mkubwa sana kwenye watu weusi hapa Marekani.
Na kama wanavyosema wengi, walikuwa mjui Morris Chestnut ni nani, wengi wakati ule hawamjui rapper Ice Cube. Yeye Ice Cube alikuwa anajulikana tu kwamba huyu ni rapper na inaishia kwenye rap music. Lakini ukiangalia, yeye akamchukua na kumbadilisha kutoka kwenye ule muziki wa rap, akamwambia wewe una zaidi ya muziki wa rap, njoo huku kwenye filamu na kutengenezea mambo mengine makubwa zaidi mbele ya maisha yako, ambayo mpaka leo nafikiri rapper Ice Cube anayakumbuka hayo na akimshukuru. Pia Ice Cube ampeleka haya mpaka kwa watoto wake.
Ni kweli, kwa sababu wakati huo kitu kikubwa hapa cha kufahamu ni kwamba huyu kama unavyojua ni mtu mweusi, alikuwa anafahamiana na watu weusi wengi. Alikuwa anafahamu watu weusi ambao tunaweza kusema wako talented kidogo, ambao wana vile vipaji kwa maeneo ambayo alikuwa anaishi. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kuspot na kusema kwamba nitakwenda kumchukua huyu, nitamleta Hollywood, atafanya vizuri. Huyu ana kitu kingine ambacho pia kinaweza kikaonekana kikubwa kwa jamii. Kwa hiyo hawa ni watu ambao yeye mwenyewe alikuwa anawaangalia, kutokana na kwamba alikuwa anaishi karibu nao, alikuwa anafahamu, alikuwa ni mtu ambaye amechanganyika na jamii yake kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo John Singleton alikuwa anafanya filamu ambazo ni kitu ambacho anakijua. Filamu zake zililenga kwenye mambo ambayo anayafahamu, ameishi maisha yale. Kwa hiyo ilikuwa inatengeneza tofauti kubwa, na alikuwa anafahamu kwamba hawa vijana wengi wakati ule kinatupa kuliko vijana wengi weusi wana vipaji vikubwa, pengine wanafanya muziki tu, lakini anaweza akafanya vizuri kwenye filamu. Kwa alikuwa anaweza yeye kuwachukua na kuwaweka kuwapa kwenye nafasi, kitu ambacho kilionekana kwa kipindi kile ni ngumu kwa mtu mwingine kukupa nafasi ile.
Naam. Na pengine kuna hawa wachambuzi wa filamu Hollywood nao wamekuwa kizungumza kuhusu John Singleton, na wengi wamezungumza, yapi ambayo yanazungumzwa huko?
Wengi wanazungumza namna ambavyo yeye aliacha njia. Yeye alifungua njia. Kuna watu wengine wamekuja baadaye kama Spike Lee. Lakini kitu kikubwa ambacho pia lazima tukumbuke, huyu ni mtu ambaye alikuwa alichaguliwa kwenda katika filamu zake zilichaguliwa kwenda katika Oscar kule. Ona, na ilikuwa ni kwa mara ya kwanza. Angalia umri ambao alitoka nao kuja kutengeneza filamu, alikuwa na miaka 24 nafikiri.
Naam, alikuwa na kijana kabisa. Yeah. Kama unavyosema miaka 24 kupata tuzo,
kuteuliwa
kwa ajili ya tuzo
pale Hollywood. Nafikiri alikuwa kwa mweusi wa kwanza kufanya vile. Kwa hiyo kilikuwa ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo watu wanamzungumzia, wanasema namna ambavyo yeye alifungua njia na kuonyesha kwamba haya mambo ambapo yanawezekana. Wakati hule nafikiri Sande kuingia katika tuzo kubwa kama zile kwa mtu mweusi, hasa kijana mdogo wa miaka 24 ilikuwa sio jambo rahisi
kabisa.
Kwa hiyo alifungua njia kwa vijana wengine wengi kuona kwamba inawezekana haya mambo yakafanyika.
Nakumbuka pia wakizungumzia uchambuzi filamu zake ambazo zilikuwa zinakumbukwa, ikiwa ni pamoja na ile ya Baby Boy 2001, Higher Learning ilikuwa 1995, Too Fast Too Furious 2003, Brothers, Four Brothers 2005, Shaft 2000, Abduction 2011. Lakini hakuishi hapo. Kwenye televisheni pia kuna vitu alifanya.
Kwenye televisheni kuna vitu alifanya. Nafikiri tamthilia kama ya The People Against O.J. Simpson, kama nakumbuka vizuri. Moja kati ya tamthilia ambayo ilifanya vizuri. American Crime Stories. Na tamthilia kubwa ya Empire. Ambayo nafikiri inaendelea mpaka sasa inaendelea kwenye Fox. Yeah, Fox. Kwa hiyo ni moja kati ya tamthilia ambazo alijihusisha nazo, alitengeneza. Na ambazo zimefanya vizuri sana
Marekani. Sana. Wanasema pia nakumbuka kwa kupinga ubaguzi. Hilo ni swala ambalo nafikiri na msingi sana huko Hollywood, umekuwa kizungumzia hili pia kwamba kwa namna moja ama nyingine amejaribu kuweka ule mtazamo wa Marekani weusi kwenye filamu, akitaka kujua kwa nini watu weusi wafanyi zaidi, akitaka kuona kwamba yafanyike mengi zaidi kule Hollywood kwa nafasi.
Tukumbuke kwamba mwaka 1992 kamati ndogo ya Senate ilimwalika yeye kuja kuzungumzia jinsi ambavyo machafuko yanayotokea katika jamii za watu weusi hapa Washington DC, na alizungumzia kwa kina sana swala hilo, jinsi ambavyo watu weusi wanauana wenyewe kwa wenyewe. Lakini hii ni kwa sababu ya umaskini alizungumzia. Alizungumzia sana pia kuhusu ukosefu wa nafasi kwa watu weusi wengi, watu ambao pia pamoja na kupata elimu lakini wanakosa nafasi mbalimbali za kujiendeleza. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu vikubwa ambavyo unaona yeye pia alikuwa ni mpambanaji kutoka katika jamii yake, alitaka kuipeleka mbele jamii yake. Amezungumza katika sehemu nyingi sana, lakini alipoitwa katika kamati ndogo hapo alizungumza kwa
kiasi kubwa kwamba unakuta amekuwa akifanya vitu vingi si tu kwenye filamu lakini nje, na nje ya filamu amekuwa akifanya mambo ndio mko kizungumzia kama hayo. Mambo mengi akifanya, sio?
Yes, na ukumbuke kwamba hata ile filamu yake Boys in the Hood imekuwa wanasema imewekwa kama filamu maalumu na Library of Congress hapa. Kwa hiyo Congress walichukua ile filamu na wenyewe wakaiweka pale, wakaipreserve wanasema. Kwa hiyo wakaiweka kama filamu maalumu ambayo wanataka iendelee kuwepo kwa miaka mingi zaidi, siku za mbele kabisa, ambazo pengine itakuwa ni jinsi ya kuwafundisha watu, kwa sababu ni moja kati ya filamu ambazo zilibadilisha mtazamo wa watu wengi sana ambao walikuwa hawafahamu kinachoendelea katika jamii ya Marekani weusi.
Hicho ni kitu kikubwa kwa sababu kama wameona wazi kwamba John Singleton alikuwa anaona mbele na kujaribu kuweka jamii yake pale ambapo haikuwapo na kuipeleka kwenye ile nafasi. Ni kitu ambacho kikubwa kama Library of Congress wameweza kuifanya ili watu wengi zaidi waweze kujionea mengi kuhusu yeye John Singleton. Lakini pia Omari, kwa utaalamu tu wa filamu ambao wewe unaofahamu zaidi, unaweza kumuelezea vipi kazi zake huyu bwana ukiangalia jinsi alivyofanya kazi Hollywood na watu wanavyomfahamu?
Kazi zake hazina mashaka kwa kweli, kwa sababu kitu kimoja ambacho kikubwa nimekiona kutoka kwake, filamu ambazo alikuwa anazifanya yeye zilikuwa ni filamu ambazo anazifahamu. Hadithi za filamu zake ni kitu ambacho alikuwa anakijua kabisa, ameishi maisha yale. Kwa hiyo filamu zake zilikuwa zinalenga zaidi maisha ambayo anayafahamu zaidi, kwa zilikuwa hazina utata. Alafu vile vile John Singleton alikuwa ni mtu aliyesoma katika chuo cha Southern California, nakumbuka. Kwa hiyo wakati ule kilikuwa ni chuo ambacho kinatoa watu wazuri sana katika filamu. Kwa hiyo alikuwa ni moja kati ya watu weusi wa kwanza kwenda katika chuo kile na kupata elimu yake. Alipata elimu nzuri sana ambayo akaifanyia kazi, na filamu zake kwa kweli zinapendeza sana.
Nikushukuru sana kwa kushiriki nasi mwenzangu hapa studio, producer, executive producer wa TV Omar Kaseko, halikadhalika mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Kalemera. Tunakamilisha kwa undani kutoka hapa Washington DC. Msimamizi ni Hadia Riami, mwelekezi Spider Hamduni. Jina langu ni Sunday Shamari, na wageni wote alamsiki.